Хрысціянін не можа абыякава праходзіць побач з патрабуючым дапамогі чалавекам і думаць, што яго сумленне ў парадку, толькі таму, што ён памаліўся ці схадзіў у нядзелю на імшу, адзначыў папа Францішак падчас спецыяльнай аўдыенцыі ў Ватыкане, якая прайшла сёння з нагоды юбілею работнікаў і валанцёраў дабрачынных арганізацый. Спасылаючыся на словы з гімну любові апостала Паўла, які назваў самымі прыгожымі вымагаючымі старонкамі для сведчання нашай веры, Францішак падкрэсліў, што ў нашым жыцці і гісторыі свету заўсёды будзе дастаткова Божай любові. Чым больш дазваляем ёй ахапіць нас, тым больш перараджаецца наша жыццё, дадаў ён.
L'amore di cui parla l'apostolo non è qualcosa di astratto e di vago. Al contrario, è un amore che si vede, si tocca, si sperimenta in prima persona.
Любоў, пра якую кажа апостал, гэта не штосьці абстрактнае і шырокае, а наадварот, гэта любоў бачная, да якой можна дакрануцца і якую можна адчуць асабіста. Самая вялікая форма гэтай любові – гэта Езус. Уся яго асоба і ўсё яго жыццё – гэта нішто іншае, як канкрэтнае праяўленне любові Айца, аж да дасягнення кульмінацыйнага моманту. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Хрыстус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. З кальварыі, дзе пакуты Божага сына дасягнулі сваёй самай высокай кропкі, б'е ключом крыніца любові, якая змывае ўсе грахі і ўсё ператварае ў новае жыццё.
Che cancella ogni peccato e che tutto ricrea in una vita nuova.
Францішак заклікаў вернікаў заўсёды памятаць пра бясконцую дзейсную любоў Хрыста. Любоў такім чынам гэта найвышэйшы выраз усяго жыцця, і яна дазваляе нам існаваць, сцвердзіў папа.
La Chiesa non potrebbe mai permettersi di agire come fecero il sacerdote e il levita.
Касцёл ніколі не можа дазволіць сябе паступаць як святар і левіт у адносінах да чалавека, пакінутага ледзь жывым пасярод дарогі. Не можа ўбіраць позірк ці адварочвацца ў іншы бок, каб не бачыць шматлікіх формаў беднасці, патрабуючых міласэрнасці. Адварочвацца ў іншы бок, каб не бачыць голаду, хваробаў, людзей, якія падвяргаюцца эксплуатацыі, гэта цяжкі грэх. Гэта грэх сучасны, грэх сённяшняга дня. Мы, хрысціяне, не можам дазволіць сабе гэтага. Нягожа ні касцёлу, ні хрысціяніну праходзіць побач і меркаваць, што сумленне ў парадку толькі таму, што памаліліся, ці таму, што схадзілі на імшу ў нядзелю.
Solo perché abbiamo pregato o perché sono andato a messa alla domenica.
Кальварыя, па словах Францішка, заўсёды актуальная. Яна нікуды не знікла і не з'яўляецца толькі цудоўнай выявай у нашых касцёлах. Гэтая вяршыня спачування, з якой выліваецца Божая любоў да чалавечай убогасці, прамаўляе таксама і ў нашыя дні і падштурхоўвае даваць заўсёды новыя знакі міласэрнасці, падкрэсліў папа.
Non mi stancherò mai di dire che la misericordia di Dio non è una bella idea.
Я ніколі не стамлюся паўтараць, што Божая міласэрнасць – гэта не прыгожая ідэя, але канкрэтная дзейнасць. Няма міласэрнасці без канкрэтнасці. Міласэрнасць – не чыненне дабра мімаходам. Гэта занурэнне туды, дзе ёсць боль, хвароба, голад, выкарыстанне людзей. Таксама і чалавечая міласэрнасць не стане міласэрнасцю, пакуль не дасягне сваёй канкрэтнасці ў штодзённых учынках. Папярэджанне апостала Яна заўсёды будзе каштоўным. Дзеці, не будзем жа любіць словам ці моваю, але ўчынкам і праўдаю. Праўда міласэрнасці на самой справе выяўляецца ў нашых штодзённых жэстах, якія робяць відавочнай дзейнасць Бога сярод нас. Па словах святога Айца, свет мае патрэбу ў канкрэтных жэстах салідарнасці, асабліва перад абліччам спакусы раўнадушша, а таксама патрабуе людзей, здольных сваім жыццём супрацьстаяць індывідуалізму, засяроджанасці на саміх сябе і абыякавасці да патрабуючых братоў. На заканчэнне сваёй катэхезы Францішак нагадаў, што заўтра адбудзецца кананізацыя маці Тэрэзы з Калькуты. Яе сведчанне міласэрнасці нашых часоў дадаецца да незлічонага шэрагу мужчын і жанчын, якія дзякуючы сваёй святасці зрабілі відавочнай любоў Хрыста. Будзем таксама і мы наследаваць іх прыклад і папросім быць пакорнымі прыладамі ў руках Бога, каб аблягчыць пакуты свету і дарыць радасць і надзею ўваскрасення, заклікаў святы айцец.